Rýchlo teraz kráčame tými krátkými listami svätého apoštola Pavla. Predvčerom sme trošku našli do listu svätého apoštola Pavla Týtovi. No a veľmi liturgické čítania aj včerajšie iné, tak už sme tento z tohto listu nečítali. Dnes otvárame ďalší list svätého apoštola Pavla Filemonovi. A je to taký krátky list, jednohúbka, tak sa dá povedať, lebo takmer celý list sme počuli v rámci dnešného prvého čítania. Skúsme trošku pozrieť na tento list, ktorý najviac vyzerá ako súkromný, aj keď sme ako dôverný osobný hovorili list Filipanom, ale toto je list trošku iný, priamo Filemonovi písaný. Avšak o chvíľku uvidíme, že nepatrí len Filemonovi, ale patrí i celému spoločenstvu v Kolosách a potom celej cirkvi, ktorá dejinami kráča cestou spásy až do večného života. Je to list, ktorý Pavol napísal vlastnou rukou, išlo mu o osobné veci, povedané teda už pred chvíľkou, a zároveň list, ktorý písal súčasne, keď Kolosanom posielal aj list Kolosanom, teda v tom istom čase bol napísaný. Najväčšou pravdepodobnosťou to bolo zväzanie v Cézareji v tom 58. a 60. roku, kde v týchto rokoch bol v Cézareji väznený po tom, čo sa v Jeruzaleme Pavol odvolal na cisára po tretej misijnej ceste. Takže o čo vlastne ide, alebo čo je téma tohto listu, je to Onezim. Čítame, že Pavol ho splodil v okovách, nazýva ho vlastným synom, ale toto je terminológia, ktorú Pavol používa na to, že mu zvestoval evanjelium a že ho prijal do spoločenstva cirkvi, že ho prijal medzi kresťanov. Onezim bol otrok, ktorý slúžil Filemonovi v Kolosách. Filemon bol vážený a zámožný kresťan, človek veľmi dobrého srdca, ktorého dome sa aj stretávala komunita, i Eucharistiu slávili. A Pavol, keď bol v Efeze, tak Filemona evangelizoval a potom Filemon v Kolosách ako dôležité miesto zastával a pôsobil. No a Onezim bol jeden tiež z tých, ktorí počúvali, alebo teda vnímali to, čo Pavol hovorí. A potom, keď prišiel, nevieme prečo, tá revolta škodu Filemonovi spravil nejaký útek, ktorý vykonal, asi niečo vyparatil, alebo teda možno sa niečo stalo, že neumyselne, že nejaká škoda prišla a on sa zľakol a utiekol. A vedel, že kde by mohol utiecť inde, než ak len nie k Pavlovi. Pýtame sa, prečo za Pavlom, prečo do väzenia, prečo toľké kilometre. No a prečo Pavol takto píše aj Filemonovi, lebo tá vec utečeného otroka bola jasná. Bola to otázka času, keď tohto otroka chytili a späť privliekli. Na čelo mu erko vypálili, refugius, utečenec. A už to podľa miestnych zvykov, čo sa stalo. Či bol do krvi zbitý, alebo bol popravený, alebo bol roštrútený, alebo piraniam hodený. To už boli miestne veľmi kruté a nepríjemné zvyky, ako exemplárne potrestanie otroka, ktorý svojmu pánovi utiekol. Takže tohto Onezima Pavol posiela späť. Posiela Filemonovi. A posiela mu s tým, že Filemon, ak si len trošku Krista uveril, a máš mi za čo ďakovať, lebo skrze mňa máš účasť na vykúpení, na evanjeliu, na spáse živého Boha, ak si len trošku uveril v evanjelium nášho pána, tak pre teba Onezim nie je otrok, ktorý si zaslúži hrdelný trest, ale tvoj brat v Kristovi. Áno, je ten, ktorý prestúpil tvoj príkaz. Áno, chce vracia späť, príjme jej trest, ak treba niečo vynahradiť, ja to vynahradím, ale je to na tebe. Podľa rímskeho práva môže s ním spraviť to, čo bolo pred chvíľkou povedané. Ale potom sa neukazuj pred tvárou pána. Ak neuvidíš v ňom svojho brata, svojho blížneho, za ktorého Kristus tiež svoju krv vylial a ktorý je takisto ako ty bratom nášho pána Ježiša Krista, je to na teba. Vyslovene výzvu mu dáva, aby si uvedomil, že ak Krista verí a vyznáva, tak sa to musí prejaviť i v jeho živote a v jeho dome, čo teda bola bežná vec, že teda tých domoch otroci slúžili, akým spôsobom sa či už k ním, alebo aj k Onezimovi Filemon postaví. Myslím si, že problém nebol voči ostatným a tak ďalej, že Onezim nebol zlý chlap, a toto bola veľmi vypetá situácia, kde naozaj to riešenie veľmi tvrdé sa núkalo a Pavol bazíruje a akcentuje Filemonovi ten rozmer evanjelia, vďaka ktorému v milosrdnej láske v odpúšťajúcej sa má voči Onezimovi správať. Takže s takýmto dôvodom alebo takýmto spôsobom posiela Pavol Onezima späť Filemonovi. Má to dve roviny. Ekleziálna a spoločenská. Tá ekleziálna ide o budovanie vzťahov v spoločenstve cirkvi. Sme údmi Kristovho tajomného tela. Navzájom sme si bratmi a sestrami. Sú rôzne údy, ako Pavol píše, či je taký znešený, alebo menej znešený, každý je dôležitý a tak ďalej. A zároveň vyjadruje, že už nie je ani otroka, ani slobodného, ani muža, ani ženy, ani žida, ani gréka, ale všetci sme jedno v Ježišovi Kristovi. To je tá bytostná rovnosť bratov a sestier, akéhokoľvek spoločenského postavenia a tak ďalej, v ktorej sme tou istou krvou vykúpení, tou istou láskou Božou milovaní, tým istým Duchom Svätým napojení. Budovanie tých skutočných, autentických vzťahov vzájomných, tej vnútornej slobode, láske, v pravde, spravodlivosti navzájom medzi sebou. Tá rovina spoločenská, ako sa Pavol a kresťanstvo stavia k otroctvu a k otrokárstvu. Pavol si uvedomuje, že to zlé, že to nie je správne. Ale kresťanstvo nie je ideológia, ktorá revolúciou chce niečo zmeniť. A možno ešte viac krvi vyliať pri tej zmene, než to, čo sa podarí nakoniec dosiahnuť alebo upevniť. Ale ide o živé evanjelium, o tajomstvo ľudí, ktorí podľa Boha sa správajú a to Bože naplňajú a od seba začínajú. A sú schopní svoje vzťahy, nech sú zákony akékoľvek, podľa evanjelia premeniť a potom od seba začínajú i tú spoločnosť premeniať, pretaviť. Takže takým spôsobom uchopilo prvokresťanskom svete kresťanstvo otrokárstvo bola tá vnútorná premena. Boli medzi nimi i mnohí otroci, tí, ktorí na základe evanjelia snažili sa na jednej strane svoju dôstojnosť a hodnotu si chrániť, na strane druhej verne slúžiť a naplňať to, čo bolo treba. Na strane druhej tí, ktorí mali otrokov, aby v nich bratov a sestry videli svojich služobníkov v tom i zamestnanie, lebo takto to môžeme povedať, ale aby sa k ním ako k otrokom, ako k majetku, aby sa k ním nesprávali. Vnútorná premena, ktorou kresťanstvo riešilo v vtedajšom svete i ten problém otroctva. Je veľkou hanbou, že keď potom neskôr i znovu otroctvo sa objavilo a mnohorakým spôsobom sa aj prejavilo a nikdy to nesúvisí s tým skutočným kresťanstvom alebo s tým skutočným evanjeliom. Môžeme si všimnúť, čo všetko znamenali napríklad v Latinskej Amerike jezuitské redukcie alebo tie rôzne aktivity v cirkvi v tom čase, ktorých sa naozaj vyjadrovalo, že ak kresťanstvo nie je neužité na moc, ak je správne pochopené, a katolická viera je napláňaná, tak nikdy to nemôže byť o zotročení ľudí, ale o ľuďoch, ktorí sú pozvaní ku spáse a ktorí taktiež majú byť vykúpení a účastní na Božom dobrodení. Hej. Takže to niečo, čo stále pôsobí alebo je v cirkvi, zároveň vyjadruje i keď človek vo viere ochabne a spoločnosť ochabne, aj keď teda mnohé veci sa netýkali priamo cirkvi, ale skôr to, že možno mohol zazniť oveľa intenzívnejšie hlas zo spoločenstva cirkvi v danej dobe a vyjadrujúc, darmo sa kresťanstvom oháňate vy, ktorí otrokov zháňate a do novej zeme, do Ameriky ich posielate alebo takéto niečo. S Kristom a s kresťanstvom nič spoločné nemáte. Nič. Je to niečo, čo je šliape po Bohu, po Božej láske, po ľuďoch. Po tých, ktorí sú Kristom vykúpení. Takže tie slova svätého apoštola Pavla nie je dobové, keď niečo v prvých storočiach sa vyriešilo, ale aktuálne, keď mnohorakým spôsobom i to otroctvo prichádza sa naplňa. To je niečo, čo súvisí aj dnes so zotročením. Koľko ľudí je zneužívaných a trpí v otroctve, obchod s bielým mesom. Koľko ľudí, keď sa im ubližuje, keď sú nútení, ak sú na pokraji spoločnosti, pracovať za menej než minimálnu mzdu bez akýkoľvek odvodov a tak ďalej a častokrát aj z neistotou, že tvrdo robia v zlých podmienkach a potom ich vykopnú. Poznám mnohé prípady aj na Slovensku. Koľko ľudí je v rôznych krajinách aj deti vykoristovaných do tvrdej práce. Alebo sexuálne zneužívaných. Koľko ľudí je zotročených rôznymi, či už drogami, alebo čímkoľvek iným. To otroctvo znova a znova pokračuje. A teda ten list je veľmi aktuálny do každej doby a hovorí nám, akým spôsobom upevňovať, prehlbovať, napáňať tie autentické vzťahy v spoločenstve cirkvi a stane druhej, akým spôsobom sa snažiť pôsobiť. Od seba začínať, to, čo je v našej moci, premeniť. A samozrejme, to už sa rámec, ktorý presahuje Pavlovú dobu, ako slobodní občania krajín, kde môžeme vstupovať i do toho volebného procesu a tak ďalej sa snažiť tak, aby sme i chránili tých, ktorí sa sami chrániť nemôžu. Pomáhali a snažili sa tú spravodlivosť nadobudnúť. To je teda to niečo, čo je tak aktuálne, lebo výzvou pre každého jedného z nás. No a práve v tomto kontexte, keď sa pýtajú na to Božie kráľovstvo. Ježišové eschatologické reči sú v dvoch rovinách. Že do tej reči spája i rovinu aktuálnu, teda príchodu Božieho kráľovstva, Ježiš ho prináša, zakladá, otvára, svojim vykúpením nám dáva, aby sme ho budovali. A tá druhá rovina je druhý pánov slávny príchod, završenie a príchod plnosti Božieho kráľovstva. Jedna vec je prinesenie, budovanie a druhá vec je plnosť, ktorú len Boh môže dať v Kristovom slávnom druhom príchode. Ale v tomto kontexte a v kontexte prvého čítania je veľmi dôležité, Božie kráľovstvo je medzi vami. Keď Onesim bol poslaný Filemonovi, ak by ho Filemon potrestal, zahubil, Pavlové slova nepoučúval, nenapáňal, tak o Božom kráľovstve môže len tliachať. Ani nepoviem hovoriť. Darmo bude niečo o Božom kráľovstve iný spomínať, alebo bude tie slova počúvať. Ale ak to napáni, ak evanjelijový spôsob prejaví, tam sa to Božie kráľovstvo medzi nimi napáňalo. Tam sa vyjadrilo, tam sa rozvíjalo, budovalo, dozrievalo. Tak teda tam, kde to Božie evanjelium žije, kde sa skutkami napláňa, kde sa snažíme kráčať cestou na pravde spravodlivosti postavenej milosrdnej láske a konania dobra, áno, tamto Božie kráľovstvo je medzi nami. Ktoré Ježiš založil, účasť nám na ňom dal, svetlo evanjelia nám ponúkol, milosť Ducha Svätého nám dal, aby sme dokázali to kráľovstvo rozvíjať a budovať a životom kráčať tak, kým jeho plnosť zakúsime pri druhom slávnom príchode Pána Ježiša. Amen.